Библейски послания.
Здравейте, скъпи приятели! Това са библейски послания на радио Гласът на надеждата. Ще чуете темата на Ганко Мавродиев – Тайната на вечния живот.
Още от дете се интересувах какво представлява вечността. Един ден моето любопитство беше задоволено чрез една малка история, рисуваща нереален период от време. В тази история се разказваше, че на един връх от диамант на всеки 1000 години кацвала една птичка и острила там своят клюн. От острието на клюна върхът от диамант се отъпявал, птичката отлитала и тогава едва се отброявала първата секунда от вечността. Трябва да изминат още 1000 години, докато от бруленето на вятъра върхът се изостри и птичката идвала след 1000 години отново острила своят клюн. И така минавала втората секунда на вечността. За себе си схванах, че вечността е нещо безкрайно. Това е едно време, което няма да има край. И ако трябва да има вечен живот, ако съществува вечен живот, то вечният живот е живот без край. Желанието ни да живеем вечно, животът да не прекъсва, е заложено в най-вътрешната същност на човешкото естество. Спомняте ли се, че преди години имаше една песен, която я пееха «Само един живот е недостатъчен». Нали? Само един живот е недостатъчен. Как? Един поет пък се изказал: ако трябва да постигна всичко, 7 живота ми са нужни. Но могат ли тези 7 живота да се сравнят с вечният живот? Ако съществува вечният живот, какво би представлявал той? Аз със себе си направих едно определение. Ако съществува вечният живот, той представлява едно незаглъхващо настояще. Да бъдеш винаги във времето. Винаги за теб да бъде настоящето. Вечният живот не е по-голяма тайна от самият живот. Истинската тайна преди всичко е, че ние самите притежаваме живот. Не е ли естествена за нашите умове мисълта, че животът трябва да продължава вечно, че самата болка в нашите сърца, която ни показва, че никога не биваме задоволени от нашето положение, ние инстинктивно копнеем за вечното, за безкрайното. Обаче където човеците отричат живота след възкресението, на техните души се разпростира тежък мрак. Те са започвали да изпълват дните си с едно принудително, неспокойно движение. Тичат насам, натам, лутат се насам, натам, безцелно, без да знаят на къде, форсират живота си. Хвърлят се неспокойно в работа, в бизнес, уж да бъде успяваш, в забавление, в пирование. И накрая, много бързо това, към което копнеят, се изпаряват пред очите им. Живота им изчезва като пясък между пръстите. Преди 2700 години в дните на пророк Исаия се е пеяла една песен. И тази песен пророк е записал в своята книга в 22 глава и там в 13 стих. И чуйте какво гласи тя. Ето радост и веселие. Колят говеда, колят овце. Едат месо, пият вино и казват: да идем и да пием, защото утре ще умрем. Как ви се струва тази песен? Основният мотив запазал ли си е до днес? Да едем и да пием. Хъпни си, пийни си, направи си каквото ти е угодно, защото живота все пак има край. Това ще ти остане. И имаше една друга песен преди години. Носете си новите дрехи, момчета, нали? Защото ще дойде нещо, което ще ви освети носенето на новите костюми. Голяма част от окаянството на нашия свят, от безперспективността на нашия свят, се дължи на липсата на увереност в бъдещето. Когато нямаш увереност в бъдещето, всъщност ти губиш смисълът на своето съществуване. Скуката, неврозите, депресиите с всичките психични разстройства, даже и самоубийствата до голяма степен са резултат от недоглеждане на най-важното нещо. Че ние сме предназначени не за един временен живот. Ние сме предназначени за вечността. Даже съвременната биоелектроника прави едно изследване и открива великият факт. Човекът е твърде сложна саморегулираща се машина, която действа по определена програма. Всъщност, когато още човекът не съществува, дори и самият зародиш съответства на понятието програма. Зародишът е програмиран целият човек. В него са описани всичките му изменения дори минута по минута. И от тази гледна точка сме склонни да разглеждаме здравето на човека като развитие на човека по предварителна програма. Разбира се, болестта е нарушение на тази програма. Истината е, че старостта не е програмирана в човешкият организъм. Програмата не предвижда нелепата старост и смърт. Той, човекът, е програмиран за вечна младост и за вечен живот. Интересно е това. Тогава откъде може да дойде този живот? Кой е изворът на този живот? Псалмистът Давид в 36-я псалом, 9-я стих, възклицава: от тебе са изворите на живота. Значи изворите на живота са в източника на живота, който Библията го представя с името Бог, Господ, Съдържител, Животодател над всичко. В 90-я псалом, а пък Мойсей, рисувайки картината човешкия живот, се обръща напред към Бога и каза: Господи, във втория стих, ти си бил нам обиталище от род в род, преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената. От века и до века ти си Бог. Значи Бог съществува от вечността до вечността, в вечността. При него няма начало, няма край. След това Моисей обръща погледа към хората и казва: превръщаш човека в пръс и казваш: върнете се, човешки синове. Защото 1000 години са пред теб като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Или Бог е дал на творенията си живот свободно и независимо той разполага с тях. Неговото име е Ехова, вечно съществуващият, вечно пребъдващият. Бог, когато е създал човекът, Библията казва, че той го направил така, че да има право и дял в неговата вечност. Но участието в божествената вечност е било дар, даден при едно условие. С два условия четем в книгата Битие, 2 глава от 15 до 17 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в денят, когато едеш от него, непременно ще умреш. Разбира се, този принцип, тази повеля на Бога не беше спазена. Човекът вкуси от забранения плод и трябваше да плаща скъпата цена на смъртта. Верни са, истини са думите на Бога, казани чрез апостол Павел: заплатата на греха е смърт. Но Бог различава временната от вечната смърт. И апостол продължава в 6 глава 23 стих на посланието към римляните, като казва: заплатата на греха е смърт, но Божия дар все пак е вечен живот. Този дар, вечният живот, Исус Христос можа да говори за него под звездите на палестинското небе в онази нощ, когато имаше един специален разговор с един израелев учител. Тогава Исус Христос каза златните думи, записани в Библията в Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, щото даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Когато Исус каза, че човекът може да има вечен живот, той не има предвид, че става дума за едно дълго продължение на земно съществуване. Не, Исус има предвид нещо друго. Но още от самото начало трябва да кажем, че докато владее грехът и беззаконието на нашата планета, вечен живот не е възможен. Вечният живот, който Бог притежава и подарява, има само тогава смисъл, когато няма грях. И за да може човекът отново да участва в дъра на вечния живот, той трябвало да бъде изкупен. Божият син Исус Христос е дошъл да поеме вината на човешкият грях върху себе си, да умира заради него на кръста, да поеме силовият удар на възмездието и със своята жертва да извоюва победа на греха, смъртта и злото. Както в една книга се казва: с Исус се отнесоха така, както заслужаваше да се отнесат с нас, за да се отнесат един ден с нас, както Той заслужава. Той понесе смъртта, която заслужаваме ние, за да получим живота, който притежава сам Той.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
За да можем да имаме ясна представа, можем ли ние да влезем в пътят на вечния живот? Исус Христос не ни е оставил без отговор. И малко в навечерието преди своята смърт, когато се разделяш със своите ученици при Господната вечеря, при Тайната вечеря, Той им даде едно явно изявление, ясно изявление за себе си, записано в Евангелието на Йоан, 14 глава и там 6 стих. Исус каза: аз съм пътят, истината и живота. Не някакъв път между многото пътища. Аз съм пътят, единственият път. И за да можем ние да придобием вечния живот, трябва да стъпим на този път. Когато Исус Христос е бил тук на земята, имало много хора, които се срещали с Него, но в Евангелието на Матей 19 глава и описа един случай за един млад човек, който един ден преживявал щастливият миг в своят живот и се срещнал с този, който е дарителят на живота и стъпил на неговият път. Той застанал пред Исус Христос и иска Исус Христос да бъде всъщност пътен лист, за да тръгне по този път. И тогава в Евангелието на Матей четем от 19 глава, 16 до 22 стих. Ето един младеж дойде при него и каза: «Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?» А той му отговори: «Защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър. Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите му». «Кои?» Исус отвърна: «Ми тези: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай. Почитай баща си и майка си, обичай ближният както себе си». Младежът му казва: «Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?» Исус му казва: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, ще имаш съкровище на небесата и лай ми следвай». Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. Този млад човек, когато застава пред Исус Христос, не е питал само за дължина на дни, но е питал за дълбочината на живота, за истинският живот. Той бе следвал много правила, но нито едно от тези правила не му е дало чувството на пълноценното живеене. Той показва, че е съгласен с Божията воля, но му липсвало нещо съществено. Христос желаял да покаже на този човек как да придобие този дар, но изискванията за това се оказват непривлекателни за младия човек. Защо? Защото богатството си е вкоренило в цялото му естество и не е позволявало на единственото нещо, което трябва да влезе в него, да го промени. Богатството е било явна пречка, алчността му е била явна пречка за присъствието на Исус Христос. И не напразно Исус в Евангелието на Марко, когато предава Марко този разговор между богатия младеж и Исус, Исус казва: «Едно не ти достига». На този младеж всичко му е било на лице, само едно не му достигали. Не му е достигало. Не му е достигал Исус Христос. Не му е достигала тази личност. Днес е бил неговия шанс, но той е обърнал гръб. Изгубил целта пред очите си. Пързостта му към имота била по-голяма, отколкото любовта му към Бога. Това показва, че това, което сме ние сега по характер, по свята служба, е предвестник на това, което ние ще бъдем в бъдеще. По-късно на един по-възрастен, един израилев учител, Исус Христос каза, и случаят е записан в Йоан 3 глава, от 3 до 8 стих: «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство». Никодим му каза: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и от дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казвах, трябва да се родите отново. Вятърът духа където ще и чуваш шумът му, не знаеш откъде идва, накъде отива, така и със всеки, който се е родил от духа». Само че с един вътрешен, рожден процес се съдейства за настъпването на новият живот, който идва от Бога и води към Бога. Този живот, казва Исус Христос, минава през вода и през дух. Така че свещеното писание ни говори, че чрез кръщението във водата, християнът символично преживява смъртта и възкресението на Исус Христос. Той умира за греха и възкръсва за нов живот. И тогава апостол Павел във второто послание към Коринтяните 5 глава заявява 17 стих: «Който е в Христа, той е създание ново. Старото премина, ето всичко стана ново». Естеството на кръстеният и неповярвалият човек не е безгрешно. Но новият курс в живота му е управляван от Бога. Христовите заслуги вече му се зачисляват. И той вече е стъпил в пътя на вечния живот. Той вече чувства полъхът на новия живот и намеса на новия живот в своят старо, изтощено греховно естество. Беше преди 10 години, когато служих във Варненската църква, една сестра, която е била журналистка на един вестник в подбалканските градчета, намира Библия, започва да чете Библията и открива, че четвъртата заповед на Бога гласи, че след 6 работни дни в седмия ден, който е събота, тя трябва да си почива. И тя по свой начин разбира как трябва да прави това и се го обяснява. Отива на бюрото си, отваря Библията, кафето е до нея, пали си цигарата, чете Библията и журналистите идват, те вършат работата и носят дописките, а тя само нарежда какво се прави, си пали за цигарата и им обяснява Библията. Обаче с това се преместват във Варна и се провежда там една голяма евангелизация от Роберт Уегли и цялото семейство, цялата е фамилия биват пленени от тази евангелизация. Тя там узнава, че нейното тяло е храм на Бога и този храм не трябва да се нарушава с никакви отрови. Тя започва да води борба срещу тютюнопушенето. Страстна тютюнопушачка. Иска да се освободи. Днес взема решение, утре взема решение, но всичко това, което тя пропуска, може би един ден, го наваксва след това на следващия ден за 2 дни и т.н. Става ужасна битката. Една вечер самата тя разказа: «Отивам вкъщи, прибирам се вече съкрушена от умора и от желание да се освободя, затворих си в стаята, заключих стаята. Паднах на колене пред Бога и произнесох сърцераздирателна молитва. Господи, искам да се откажа от тази отрова, но признавам те, сама не мога. Направи нещо, Господи, в мен. Аз сама не мога. И така заспала. Сутринта се събужда преди да отиде на работа. Минава през кухнята, нейната майка и подготвила кафето, закуската и цигарите. Каза, ето дъжди, всичко е приготвено, закуси си, ето ти кафенцето, ето ти цигарите за днес. Мамо, аз вече не пуша. Ти не пушиш? Не, аз вече не пуша. От кога? От днес аз вече не пуша. Следствие нейната молитва, следствие нейната връзка с Бога през тази нощ, в нея настъпва нещо. Настъпва началото на вечния живот. И до ден днешен тя не само, че не пуши. Следствие това голямо пушене, което е упражнявал през живота си, тя заболя от рак на щитовидната жлеза. И трябваше да очисти щитовидната жлеза. И когато ние чухме за това с моята жена, си казахме, това е нещо ужасно, как ли ще опонесе тази сестра, и чакаме да дойде в събота, да видим ще дойде ли на църква, ако не, да я пустима в дома, да я насърчим. И колко голяма беше нашата изненада, когато виждаме тя с цялото семейство в събота на третия трет отпред. С новата прическа, с новите дрехи, когато другите пееха и тя пееше от сърце. Защо? Защото тя беше решила да надвие над всичко. С Божата благодат, с новия живот, който Господ беше вложил в нея. И трябва да я заявя, до ден днешен тази жена все още е жива и жизнесна. И е членка на църквата с цялото семейство. Вечният живот, скъпи приятели, започва още тук. Ние трябва от сега да навлезем в атмосферата на вечния живот. Още от сега трябва да нагазим водите на вечния живот. В първото послание на Йоан, 5 глава, 11 и 12 стих, апостолът заявява. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия син. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Или който се запознае с личността на Исус Христос и разреши Исус Христос със своето естество да навлезе в Неговото естество и го приеме от цяло сърце, в Него започва новият вечният живот. Има някои белези, които показват, че вечният живот вече е започнал да се развива в определената личност. За човекът, в чието сърце живее Исус Христос и вечният живот е реалност, първо, гоненето на материалните неща вече не е цел. Той не се е вкопчил колосилно в тях, чуше на лъчността, защото има пред себе си неувяхващото наследство на бъдещата слава. За този човек, в когото вечният живот вече спуска корени и започва да се развива, апостол Павел споделя своята лична опитност в посланието към Филипяните, 1 глава, 21 стих. За мен е да живея е Христос, а да умра е придобивка. За човекът, който вече е приел вечният живот в себе си, смъртта загуба своят ужас, защото пред него е истинският живот. Човекът, който притежава вечен живот, понася загубите без огорчение, защото е изпълнен с Христовата любов.
Вие слушате радиогласът на надеждата и библейски послания с Ганко Мавродиев и темата «Тайната на вечния живот».
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Господ ни показва две картини на вечния живот, записани в книгата Откровение, 22 глава, и там първият и вторият стих. Две картини на вечния живот. Какво също се представлява вечния живот и как ще бъде поддържан вечния живот? След това ангелът ми показва река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето, течеше сред улицата му. От двете страни реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. Листата на дървета бяха за изцеление на земните племена. Никакво проклятие няма да има вече и престолът на Бога и на Агнето ще бъде с него и неговите слуги ще му служат и те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Каква картина? Дървото на живота и реката на живота. След грехопадението пътят към дървото на живота беше пресечен чрез огненият меч, въртян всячески чрез херувимите. И този меч беше поставен да показва границата между временното и междувечното. Човекът никой не трябва да престъпва тази граница, за да не увековичи грехът си според Бития в 3 глава. Но при идването на Христос всичко унищожено чрез греха отново ще бъде възстановено. Няма да има вече ангел, който да пази пътят към дървото на живота. Още веднъж тази сцена от книгата Откровение ни показва, че вечният живот е дар от Твореца. Вечният живот е много повече от едно безкрайно живеене. Вечният живот е едно непрестанно участие в Божествения живот. И затова още днес ние можем да пием от водата на живота, която Исус Христос обеща на самарянката. Още днес ние можем да прескусваме действителността на бъдещата слава, която един ден ще намери своето изпълнение в безпрепятственото общение между Исус Христос и Бога и Святия Дух. Най-щастливият факт на вечния живот е искреното ни общение с Бога и Христос още тук. Целта на нашия живот и на нашите надежди е самият Бог. Без Него животът ни е без мисъл, без стойност, без цел. Иисус Христос не пропусна да отбележи това в своята последна молитва с Неговите ученици в Йоан 17 глава 3 стих. А това е вечен живот. Да познае теб единственият истинен Бог Иисус Христос, когото си изпратил. Ние все още можем да заживеем и днес в тази небесна атмосфера. Но преди да стъпи времето на новото небе и новата земя, има един много важен момент. Моментът на личното решение. В Йоан, Откровението на Йоан 3 глава и там в 21 стих самият Исус Христос прави на човекът едно божествено предложение. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен. Исус Христос, Бог в лицето Исус Христос, търси едно мило, свято, непрекъсващо общение с човекът, който се е отделил от него. Това е моментът на големите благословения. Какъв ще бъде отговорът? Зависи от нашето решение. Денят на нашето решение ще бъде ден или за нашето щастие, или за нашия вечен живот, или фаталния ден на нашата загуба. Затова най-добре е да последваме съветът на апостол Павел в първото послание към Тимотей и там 6 глава 12 стих. Подвизавай се в доброто войство и на вярата. Хвани се за вечния живот, за който си бил призван. Нека днес, когато е нашия шанс, ние да не пропуснем ръката на Бога, а да се свържим с Него и да допуснем Исус да влезе в нашия живот. Нека да не допуснем грешката на богатият младеж. А нека да се откажем от всичко, което ни пречи, което ни тежи и да се хвалим за ръка с Бога. Амин.
Вие бяхте с библейски послания на радио Гласът на надеждата с Ганко Мавродиев и неговата проповед «Тайната на вечния живот».